Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje turiu džiaugsmą Kauno studijoje sveikintis su seserimis basosiomis karmelitėmis iš Paštuvos Šventojo Juozapo ir Šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolyno. Taigi, su mumis studijoje yra trys seserys karmelitės, sesuo Rima.
Sveiki.
Sesuo Danguolė.
Sveiki.
Sesuo Laima.
Garbė Jėzui Kristui.
Na va, ir kaip smagu, ir aš esu laidą vedu, aš kunigas Martynas Povilaitis, Marijos radio programų direktorius. Taigi, ši laida šiandien bažnyčia mini Mariją Karmelio kalno karalienę. Karmelio ordinui tai yra pati pagrindinė svarbiausia šventė, kuri primena, kad visas karmelitiškas dvasingumas per mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus motiną kyla į jį, į jo nuopelnus, į jo kryžiaus paslaptį. Taigi, seserys, trumpai papasakokite apie karmelito ordino istoriją. Kaip ordinas atsirado, kas jį reformavo ir taip toliau.
Karmelito ordino pradžia šventojoje žemėje. 12 amžiuje grupė remitų, daugiausiai buvusių kryžių žygių dalyvių, įsikūrent Karmelio kalno prie Elijo šaltinio, trokštami tarnauti Dievui malda, atgaila, gyventi tyloje, vienumoje, nuolat mąstant Dievo žodį. Šituo remitų įkvėpėjas ir pavyzdys buvo pranašas Elijas, apie kurį pasakojama Senajame testamente pirmojoje ir antrojoje karalių knygose. Elijas buvo pranašas troškęs tarnauti vieninteliam Dievui. Dievo žmogus, kuriam taip rūpėjo jo tautos tikėjimas, kad gindamas Dievo teisės, jis drąsiai stojo į kovą su Baalo pranašais ir įrodė tautai, kas yra tas tikrasis Dievas, kad ji, paties pranašo Elijo žodžiais, nebešlubuotų abiem kojom savo tikėjime. Tačiau Elijas buvo ir mistikas, kuriam teko nukeliauti ilgą bei sunkią kelionę, kol atpažino tikrojo Dievo artumo ženklus. Pirmoje karalių knygoje pasakojama, kaip Dievas kreipėsi į Eliją, šiam būnant vienam oloje, ir kaip leido patirti savo artumą ne ugnyje, ne žemės drebėjime, ne audroje, bet švelnioje tyloje. Todėl iš pranašo Elijo karmelitai mokosi būti tais dykumos žmonėmis, išgirsti Dievo žodį tyloje, būti vedamais jo dvasios, tarnauti Dievui visą širdimi, tarnauti žmonėms, taip pat padėti vargšams. Žinome pranašo Elijo ir Sareptos našlės istoriją. Pranašas taip pat mus moko pasitikėti Dievu ir nebijoti liudyti savo tikėjimo net ir nepalankiausiomis aplinkybėmis.
Taigi, bet švenčiausiai mergelė Marija, vat Karmelio kalno karalienė, kaip jinai, jums yra jūsų irgi kaip steigėja, kaip jūsų pradžia, jūsų centras?
Taip. Pirmosios karalių knygos 18 skyriuje pasakojama, kad pranašas Elijas karaliui Ahabui paskelbė sunkią bausmę už tai, kad šis ir Izraelio tauta nusigrėžė nuo tikrojo Dievo. Kraštą alins sausra. Po 3 metų, gavęs iš Dievo pažadą, kad atsiūs lietaus, Elijas užkopęs į Karmelio kalno viršūnę, meldžiasi, o savo tarną siunčia pažiūrėti, ar nepamatys kokio nors besiartinančio lietaus ženklo. Ir štai 7 kartą tarnas sugrįžęs praneša, kad nuo jūros kyla mažas žmogaus plaštakos dydžio debesėlis. Tai Karmelio tradicija šiame debesėlyje išvelgia švenčiausiąją mergelę Mariją. Tai per ją Dievas mums išliejo visą pasaulį gaivinančią malonę viešpatį Jėzų. Karmelitai labai pabrėžia tai, kad Marija yra Dievo motina. Pasakojama, kad atsiskyrėlį ant Karmelio kalno žvelgdavo į tolumoje esantį Nazaretą ir dažnai mąstydavo įsikūnijimo slėpinį. Karmelitai taip pat netruko pasivadinti švenčiausiosios mergelės Marijos broliais ir labai didžiavosi šituo pavadinimu. Iki šiol yra išlikę pirmosios būtent mergeliai Marijai dedikuotos koplyčios griuvėsiai. Tas santykis su Marija visada buvo labai gyvas, dinamiškas, vis gilėjantis, todėl laikui bėgant išryškėdavo vis nauji bruožai. Iš pradžių į mergelę Mariją buvo žvelgiama kaip į valdovę, karalienę, globėją. Marija yra Karmelio kalnų karalienė, o karmelitai ištikimi jos tarnai, jos nuosavybė. Maždaug 14 amžiuje santykėje su Marija išryškėja motiniškumo, suniškumo aspektas. Tai Marija yra motina, į kurią karmelitai, jos vaikai, turi stengtis vis labiau panašėti, tapti tarsi dar viena Marija, kuri neša ir dovanoja pasauliui Dievą, taip kaip Marija. Gilėjant pamaldumui, jie suprato, kad Marija yra ne tik valdovė, ne tik motina, bet ir sesuo, viena iš jų, nes jie juk vadinasi ir yra jos broliai. Kai kurie Karmelio autoriai sako, kad karmelitui norinčiam laikytis regulos, tai reikia žvelgti į Marijos pavyzdį, į jos gyvenimą. Toji, kuri buvo kupina Dievo žodžio, mąstė jį dieną ir naktį, juo gyveno, leidosi jo ugdoma, geriausiai ir saugiausiai gali nuvesti mus pas Kristų. Taigi, kalbant apie mūsų įkūrėjus, tai karmelitai neturi tokio įkūrėjo, steigėjo, kaip turi pranciškonai ar dominikonai, bet savo įkūrėjais ir steigėjais mes laikome pranašą Eliją ir švenčiausiąją mergelę Mariją.
Taigi, bet jūs turite ir dar tokius, sakykime, mažesniuosius tėvus, ar ne? Turite šventąjį Kryžiaus Joną ir šventąją Jėzaus Teresę Avilietę. Tai jie, kiek žinau, reformavo jūsų ordiną, jie padarė, kad tą netgi naują tokį titulą davė, basieji karmelitai. Ir kokie esminiai jų dvasingumo šitų dviejų asmenybių aspektai?
Šventoji Jėzaus Teresė kalba, kad moko savo vidinėje pilyje, kad į žmogaus sielą turėtume žvelgti kaip į nepaprasto grožio deimantinę ar krištolinę pilį, kurioje yra daug buveinių. Pačiame viduryje, centre, yra pagrindinė buveinė, kurioje vyksta labai paslaptingi dalykai tarp Dievo ir sielos. O vartai į šią pilį, sako jinai, yra malda ir mąstymas, nes mes tik maldoje galime pažinti, kas mes esame ir kas yra Dievas. Malda Teresiai yra draugystė, dažnas buvimas vienumoje su tuo, kuris, žinome, mus myli. Ir Dievas jai niekada nėra kažkas abstraktaus, bet visada asmuo. Ji ypač pabrėžia Kristaus žmogystę, todėl evangelijų įvykiai yra tiesiog persipinę su jos pačios gyvenimu. Jei kenčiame, moko jinai, žvelgime į kenčiantį viešpatį, jei džiaugiamės, gerėkimės juo prisikėlusiu. Kai norime kažkokių privilegijų, patogumų, verčiau pažvelkime į tą, kuris neturėjo kur galvos priglausti. Ir tik tvartelį, sako Teresė, kuriame gimė, ir kryžių ant kurio mirė. Ir pasak jos, patys didžiausi mums sunkumai gyvenime ir maldoje kyla dėl to, kad mes išleidžiame iš akių Jėzų. Šventasis Kryžiaus Jonas viename iš savo veikalų pastebi, kad jei siela ieško Dievo, tai te žino, kad Dievas jos ieško dar labiau. Ieškodamas žmogaus, jis atėjo pas mus, gyveno tarp mūsų ir iš tos neapsakomos meilės Dievas taip trokšta su savimi suvienyti žmogų tokia vienybė, kad kokia tik įmanoma šioje žemėje. Tačiau keliaujant į šią meilės vienybę, moko Šventasis Kryžiaus Jonas, žmogui tenka pereiti tamsiąsias naktis, numirti sau, savo apetitams, nieko netrokšti, vien tik įvykdyti Dievo valią. Nelengva kelionė, tačiau, pasak Šventojo Kryžiaus Jono, mes niekada nesame vieni. Nors ir slepiasi, Dievas yra giliausioje mūsų gelmėje, o atrasti jį galime tik įžengę į savo vidų.
Taigi grįžkime prie Marijos. Jie turbūt tiek Jonas, tiek Teresė, jie irgi jų gyvenimas buvo nukreiptas į Mariją, ar ne? Ir šiandien minim švenčiausios mergelės Marijos Karmelio kalno karalienės šventę. Liaudyje Marija vadinama škaplierinė, škaplierna. Kas yra šventasis škaplierius, kuo jisai susijęs su jūsų ordinu ir ką žmogui dovanoja priklausimas švento škaplieriaus brolyjai? Ar tai yra priklausimo vienuolyje ženklas, va tokie dalykai, tokie klausimai būtų.
Tada reikėtų dar sugrįžti prie istorijos truputėlį, nes nepasiliko karmelitai ant Karmelio kalno dėl istorinių priežasčių, kad saracienai tada užpuldinėjo ir vis stūmė krikščionis iš šventosios žemės, tai karmelitai neilgai galėjo džiaugtis tą tylą ir ramybę ir turėjo pasitraukti į Europą. Europai natūraliai kilo nauji iššūkiai ir galbūt tai buvo pati didžiausia krizė, kai reikėjo iš tokio eremitiško gyvenimo įsijungti kažkaip tarp visų kitų ordinų vienuolyjų ir pradėti savo, tiesiog gal atrasti savo identitetą naują, neprarandant to kontemplatyvaus ir eremitiško, bet kartu įsijungti tarp kitų ordinų. Tai karmelitai tapo elgetaujančių ordinų. Nors daug kas galvojo, kad gal išduodami yra idealai pirmieji, bet ir kartu buvo regula šiek tiek pritaikyta, gal ne tiek palengvinimai pasakyta, kiek pritaikyta tam naujam gyvenimui. Tai šitoj va tokioj krizėj tuo metu buvo ordino generolas Šventasis Simonas Stokas ir jis labai meldėsi ir prašė Marijos kažkokio ženklo pagalbos ir malonės. Tai pasak tradicijos 1251 metų Liepos 16 dieną švenčiausiai mergelė Marija apsireiškė Simonui Stokui. Ji buvo apsupta angelų būrio ir perdavė jam škapliorių pažadėdama, jog kas mirs jį dėvėdamas, bus apsaugotas nuo pragaro liepsnų. Taigi Karmelio škaplierius tapo vienas svarbiausių sakramentalijų, nes jis primena ir Marijos globą ir skatina sekti jos dorybėmis. Ir škaplierius reiškia visą abitą. Jei esame apvilkti savo motinos abitų, tai ir turime atverti Marijai savo protą širdį, prašydami būti ją savo motiną, kad jį apvilktų mus Kristumi ir formuotų Kristaus atvaizdą, apvilktų taip. Pasišventimas Marijai turėtų reikšti daugiau negu formulę ar maldos kalbėjimą, tiesiog tai turėtų gyvenime atsispindėti ir pirmiausia ir primena Karmelio škaplieriaus nešiojimas, kad apsivilkti viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir jis yra skirtas visiems.
Taip, tikrai bažnyčioje labai populiari sakramentalija, kaip Karmelio dvasingumas gražiai priartėjęs ar ne prie žmonių. At kaip sakot, žmonės galvoja per tie persikelę eremitai, kaip čia priartėti ir priartėjo tiek, labai gražiai, kūrybingai, kad net per viešpaties motiną, per jos užtarimą priartėjo, kad dabar per kiekvieną pirmą komuniją visi apsivelka škapleriumi. Tai labai gražus toks Karmelio Marijos ir taip pat ordino priartėjimas prie žmonių. Tai Ar galima teikti, kad pavyzdžiui, žmogus, kuris yra įrašytas į Švento Škaplieriaus broliją, kad jisai, nu, kažkokia dalimi, gal maža, jis priklauso jūsų bendruomeniai dvasiniu būdu ar kažkaip priklauso?
Tai priklauso Marijai, tai priklauso ir Karmeliui. Tai galbūt nereikėtų žiūrėti iš Škaplierių tokį kaip amuletą, kad be jokių pastangų, be gyvenimo tokio gali kažkaip viską laimėti. Tai Marija saugo, bet tik reikia dėti savo pastangas ir trokšti gyventi kartu su Marija, jos pavyzdžiu ir globoje.
Taigi, esate iš Paštuvos kaimelio, ten gyvenate vienuolyne, aš ir pats esu nekartą buvęs ir labai tikrai nuostabi graži vieta, miške. Papasakokite, kaip Karmelis atsirado Lietuvoj, kaip jis atsirado Paštuvoj ir kaip vystėsi šio vienuolyno istorija. Šiuo atveju apie jūsų kaip Karmelio Paštuvoje vienuolyną klausimas.
Tai gal pirmiausia pradėti nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje. Tada gal atsirado tas poreikis. Merginos labiau troško, ieškojo kažkokio to intimesnios gyvenimo su Jėzumi. Ir vat būtent Kaune būrėsi aplink Birutę Obelenytę, vėliau tapusi seserim Terese. Tai tos kelios moteris rinkdavosi jos namuose, melsdavosi, aptardavo būsimo vienuolyno įkūrimo planus, reikalus, kartu melsdavosi, dalyvaudavo šventose mišiose. Ir va tos grupelės vardu Birutė kreipėsi į tuometinį kardinolą Vincentą Sladkevičių, klausdama, ar jis laimintų grupelės troškimą, kad jo viskupijoje įsikurtų Karmelis. Ir kad būtų galima iš kitų karmelių, iš kitų vienuolynų pakviesti seseris, kurios įsteigtų jį. Tai kardinolas tiesiog labai nudžiugo dėl tos iniciatyvos ir pritarė tam, kad būtų pakviestos seseris. Gal buvo didelių tokių nemažų išbandymų sunkumų ieškant seseris, ieškant pradžioje vienuolyno, kuris galėtų funduoti. Bet kadangi neatsirado, tai ieškojo tiesiog seserų pakvietimas Britanijos karmeliuose, kad kas galėtų atsiliepti ir kas norėtų važiuoti ir į Lietuvą funduoti. Tai pirmiausia atsiliepė įsikūnymo Marija iš Londono karmelio, vėliau Marija Juozapą iš Škotijos karmelio, turinti lietuviškų šaknų, ir Meivis Teresė iš Velso. Tai jos buvo pirmosios va, tos trys teigėjos. Ai, dar galima pasakyti, kodėl Paštuvoje Karmelis. Ta grupelė pirmoji, kuri su šita Birutė ir kelios moteris ieškojo vietos. Ir kardinolas Vincentas pasiūlė karmelitų bažnyčią vienuolyną Kaune. Tai kai pasižiūrėjo, tai nusprendė, kad gal nelabai tinkamas dėl to, kad seseris gyveno labiau eremitišką gyvenimą ir mieste nelabai tiko šitas. Tai tada iš tuometinio Kulautuvos ir Paštuvos klebono Romaldo Dulskio Birutė sužinojo, kad Paštuvos parapijos namai yra tušti. Ir mielai sutiko kardinolas leisti įsikurti parapijos namuose. Tai pradžia buvo Paštuvos parapijos klebonyje mūsų namai. Tai visi bendruomės įsikūrimo rūpešiai tada gulė ant Birutės pečių, o Škotijoje visi rūpešiai sesers Marijos Juozapas, kuri turėjo daug draugų, pažįstamų ir įvairiais būdais jie padėjo steigimo darbui, nors dauguma net nežinojo, kur Lietuva yra. Žmonių gerumas buvo tikrai neįtikėtinas ir 94 sausio mėnesį atvykusios seserys susipažino su aplinka, su tuo namu, kur mes gyvensim, ir gavo leidimą jau Liepos 11 atvykusios steigėjos pradėti vienuolyną. Tiesa, dar generolo buvo toks pasakymas, kad čia reikia tik moteriškos rankos. šitam nameliui, Paštuvos klebonijos nameliui, kad įrengti celės, sako, reikia tik moteriškos rankos. Nors tikrai labai daug padėjo mūsų geradariai iš Škotijos. Patys savo rankomis padarė tas celės ten, kur visiškai negyvenama buvo. Tai va, ir 94 spalio 1 vyskupas Michelevičius oficialiai atidarė vienuolyną. suteikdamas jam Švento Juozapo ir Šventos kūdikėlio Jėzaus Teresės titulą.
Nu va ir gražu, Viešpats savo namus stato iš rinktinių akmenų, ar ne, ir savo malonę per geradarius, per įvairiausius žmonės, per rūpestį kitų jūs įkūrė. Taigi, o kokia jūsų dienotvarkė? Kaip, kuo gyvena seserys? Kaip, ką jos veikia? Gal turit ypatingų kokių veiklų, talentų, gal gaminat rankdarbius? Kaip?
Tai mūsų dienotvarkė kasdien, kaip sakau, ta pati, bet kiekviena diena skirtinga. Tai dienos centras yra šventų mišių šventimas, kaip bažnyčios gyvenimo versmė ir viršūnė. Tada valandų liturginė malda, 7 kartus per dieną mes renkamės kartu melstis liturginės valandas. Tada turim 2 valandas tylios maldos iš ryto prieš rytmetinę ir po vakarinės. Tada yra rekreacijos po pietų ir po vakarienės. Tai kaip Šventoji Jėzaus Teresė sakė, kad Karmelį būtų ta pusiausvyra tarp maldos ir bendruomeninio gyvenimo. Tai va čia toks irgi išpildymas tame, nes tikrai daug yra ir tos bendrystės tarp mūsų būna. Kartais aš sakau, kad šeimoje gal žmonės mažiau bendrauja negu mes. Tikrai, kad kai susirenkam į rekreacijas, tai irgi ir dalinamės ir kažką rankų darbus dirbam ar tiesiog ilsimės atgaivos toks laikas. Dar yra dvasinio skaitimo laikas, o darbai tai tokie vis tiek. Gal didžioji dalis tų darbų, sakyčiau, pirmiausia yra tokie gal ir net ir buitiniai, kadangi neturim nei virėjos, nei namų tvarkytojos, tai daug laiko irgi tenka, kadangi pastatas irgi nemažas, tai susitvarkyti ir turim svečių pusę, taip pat ir maistą gaminam ir sau, ir svečiam, kurie atvyksta, taip pat turim šiuo metu 8 bičių šeimas, tai yra aišku kelios, kurios atsakingos seserys, bet tenka ir mums bendruomeniškai, kai būna medaus sukimas, tai dalyvauti didžiai daliai bendruomenės medaus sukime. Tai va, visą tą procesą matyti iš labai arti. Ir kaip sesės kartais irgi dalinasi, sako, kad toks labai jų bendruomeniškas tas bitučių gyvenimas. Tai va, tai irgi mus pamoko. Aišku, daug yra va, ir vasarai, ypatingai lauko darbų, ir daržai, gėlynai, ir žolė pačios pjaunam. Taip pat siuvam škaplierius irgi, kaip čia kalbėjote apie škaplierius, tai visada žmonės irgi, kai ieško škaplierių, tai mus irgi susiranda. Taip pat atvirukus gamina sesės, žvakes, rožinius, apyrankės, taip pat liturginius rūbus siuva ir taip pat ikonas rašo, abitus viena sesė irgi siūna. Tai taip pat ir tokių, čia tokie jau kaip sakyt viduj, bet yra ir tokių darbų, kur kartais reikia ir į Kauną nuvažiuoti, ir vairuoti, ir maistą nupirkti, ir pinigėlių paieškoti, tai ir kokį projektą parašyti, tai labai daug, nu, kaip sakė Dievas, kiekvieną mūsų kažkaip, jeigu esi atvira, tai netgi tos, kaip sakyta, patirtį, kurią esi atsinešus gal iš pasaulio irgi vienuolyną, jeigu esi atvira, tai irgi kažkaip tai tiesiog panaudoja ir kaip tarnystė. Tai va, tai. O man atrodo, tas talentai, tai aš kai galvoju, tai vis tiek tas didžiausias talentas, tai turbūt yra atlikti tos paprastus darbus nuo širdžiai, su tokia grina intencija. Ir mūsų šventieji mokė. Tai va, pasitarnaujant.
Tai čia turbūt, kaip popiežius Pranciškus mėgdavo pabrėžti, yra ta bendrystė skirtingume, ar ne, apie ką jūs kalbėjot, kad visos skirtingos, ar ne, bet iš atsinešot savo dovanas, bet tačiau panaudojat Dievo garbę ir bendruomenės labui ir taip toliau. Tai girdėjau ir žinau puikiai, kad žmonės gali pas jūs atvykti, pabūti tyloj, pabūti su Viešpačiu, taip pat jungtis į seserų bendruomeninę maldą. Į ką reikia kreiptis ir ką reikia daryti, norint atvykti pas jūs?
Tai gal kas nėra buvę, kas klausys, tai kaip mūsų vienuolino pastatas yra, jis yra apvalus ir tas pastatas pats kaip ir simbolizuoja mūsų gyvenimo centrą Kristų ir jo bažnyčią. Ir būtent koplyčia yra centre ir kaip dalinant į tą, sakykime, pastatą į 2 dalis, seserų gyvenamą dalį, tą klauzūrinę ir svečių pusę. Tai vat mes turim tą svečių pusę, kur žmonės gali atvykti asmeniškai rekolekcijom, susikaupimui ir tokiam atostogų metui, pasibuvimui. Ir taip pat kartais būna ir atvyksta grupė su kunigu dažniausiai. Tada priemam ir piligrimus, ir turistinės grupės kartais, kai būna ekskursijos, kokios važiuoja žmonės lanko Panemunę, tarkim, ir užsuka pas mus irgi. Tai mes irgi tokia galimybė yra tada papasakoti apie Karmelį. Svečių kambariai yra, mes turim 10 svečių kambarių, tai dabar kažkaip galime ir pasidžiaugti, kad džiaugiame truputį, kad juos atnaujinam šį pavasarį. Tai kažkaip žmonės dabar po to remonto labai gausiai atvyksta ir kažkaip džiugu, kad gali pabūti su viešpačiu. O taip pat jie gali ir susitikti, jeigu nori asmeniniam pokalbiu susisirėmi. Ir ta pati vieta mūsų įsikūrus labai tokio ypatingoje vietoje, šalia teka Nemunas, miškas šalia, laukai, galimybė džiaugtis kūrinijos grožių, daug erdvės pasivaikščiomui, pasibuvimui, tyloje, maldoje. O jeigu norint pas mus atvykti, tai galima kreiptis elektroniniu paštu arba telefonu, kurį galima rasti mūsų puslapį karmelitės.lt yra nurodyta tenai.
Mėly Marijos radio klausytojai, girdite laidą Aktualijos. Šiandien bažnyčia mini švenčiausią mergelę Mariją Škaplierinę, Karmelio kalno karalienę. Na, o studijoje aš kalbinu tris seseris karmelites, kurių šventė, kurių pagrindinė šventė ir kurios tikrai yra didelė dovana bažnyčiai. Taigi, mėlus radio klausytojus, ir aš, žinokit, nuoširdžiai kviečiu atvykti pas seseris į Karmelį, į Paštuvą, dėl to, kad labai yra smagu, ošia pušys, tiesiog Nemunas teka ir, žinokit, labai labai gera pabūti maldoje, tyloje, labai skaniai valgyduota. Labai džiaugiuosi. Aš tai visada kaip namie jaučiuosi, Karmelį, tai man labai būna gera. Tai vat ir jūs, mėly brangieji, tikrai, jeigu ieškosite prieglobščio savo sielai, tai galite susitarti ir atvykti. Jeigu seserys turės galimybę priims, taip?
Taip, žinoma.
Taigi, karmelitiškas pašaukimas. Karmelis yra pašaukimas. Na ir klausimas, kokio dvasingumo, ar kokių regulos ypatybių, ar kokių savo vidinio gyvenimo ypatybių turi turėti arba ieškoti moteris ar mergina, jeigu jinai norėtų tapti karmelite, seserimi, gyventi pagal jūsų vienuolyno regulą ir dvasingumą.
Kiekvienas pašaukimas yra dovana. Ir tik tą pašaukimą reikėtų atpažinti. O jam tam pašaukimui atpažinti reikia ir laiko, ir maldos. Ir manau, kad gal dvasios vadovo patarimo. Bet kiekvienas kviečiamas į vienuolinį gyvenimą turėtų būti pasirengęs visiškai pasišvesti Dievui, sekant Kristumi ir tarnaujant bažnyčios misijai. Taigi, ne tik asmuo, kuris ieško, bet ir bažnyčia turi atpažinti tą pašaukimą, kad tas pašaukimas atpažinimas yra abipusis kiekvienam konkrečiam žmogui ir kiekvienam konkrečiam gyvenimo būdui. Mes kaip karmelitės, bažnyčios dukteris, laikomės bažnyčios patvirtintos gyvenimo taisyklės, kuri vadinama regula. Kad paklūstume Jėzui Kristui ir laikytumės neturto klusnumo ir skaistumo įžadų ir tarnautume bažnyčiai nuolatinę maldą. Nes mūsų svarbiausias regulos punktas, sako, mąstyti viešpaties teisyną dieną ir naktį ir budėti maldoje. Ir būtent šitas punktas nurodo į mūsų eremitiškas ir šaknis kontemplatyvų gyvenimo pobūdį. Tai yra malda tyloje, vienumoje, bet kartu ir mažoje seserų bendruomenėje. Manau, kad tai yra tai kas svarbiausia žinoti, vat, ieškančioms merginoms. Malda, tyla ir karmelitiška seserų bendruomenė, maža bendruomenė. Glaudus ryšiai, kad būtų tokia. Tai vat, praktiškai ieškančias merginas prašom, kad atvyktų, dažniau apsilankytų. Iš pradžių gal kaip viešniom mūsų svečių pusėj, kad galėtų dalyvauti liturginėse valandose. Tiesiog pajustų iš šono šitą mūsų gyvenimo ritmą. O vėliau susitinka su bendruomenė ir bendruomenė sprendžia, kad priimtų kažkuriam ilgesniam laikui, mėnesiui, dviem, trim, jau pas seseris kartu gyventi, kartu dirbti, melstis kartu, kad patirtų tą jau iš arti tą mūsų gyvenimo būdą. Gal dar norėčiau pristatyti Šventos Jėzaus Teresės knygą Tobulumo kelias. Čia prie pašaukimo, kadangi ji labai nuostabiai aiškiai ir nusikliai moko maldos, kuri yra Karmelio gyvenimo būdas šitoje knygoje. Tai tiesiog siūlyčiau paskaityti, jeigu kas ieško pašaukimo Karmelyje. Tai gal tiek.
Taip, bet esu girdėjęs, kad ir žinau, kad jūs turite ir pasauliečių šaką, ordino tretininkus, į ką pašaukti jūsų bendruomenės pasauliečiai.
Tai mes ir seseris, ir broliai karmelitai kartu su pasauliečiais dalyjamės tą pačią charizmą. Tik kiekvienas pagal savo gyvenimo kelią būdą. Taigi esam Karmelio kalno Dievo motinos sūnus ir dukteris. O pasauliečiai jau buvo įsteigti gal 15 amžyje, tikriausiai praktiškai kartu su seserimis pasauliečių šaka, nes daug pavienių tikinčių ir grupių prašė brolių karmelitų dvasinio vadovavimo. Tai buvo žmonės nepriklausantis vienuoliniai bendruomeniai, tačiau pagauti Karmelio dvasios ir trokštantis gyventi ją pasaulyje, laikydamiesi evangelinių patarimų. Taigi, karmelitų pasauliečių ordino nariai yra pašaukti gyventi teresiškojo Karmelio charizmą pasaulyje, ištikimybėje Jėzui Kristui, kuris, kaip žinome, mus myli Karmelio kalno Dievo motinos globoje, remdamiesi pranašo Elijo tradiciją ir įkvėpti Šventosios Jėzaus Teresės ir Šventojo Kryžiaus Jono mokymu, ieškoti Dievo veido maldoje ir tarnystėje bažnyčios labui. Pasaulio poreikiams. Tai pasauliečiai seka karmelitiškų idealų pasaulyje ir savo šeimose, savo darbuose, paprastose gyvenimo aplinkybėse. Ir kartu kaip ir pirmo ir antro ordino broliai ir seseris, jie turi savo gyvenimo taisyklę, savo regulą, kurios pagrindinis irgi nurodymas yra mąstyti Dievo teisyną dieną ir naktį budėti maldoje.
Taigi, o dar klausimas, grįžtant į jūsų kasdienybę, jūsų gyvenimą. Taigi, pasidalinkit, kuo gyvena šiandien jūsų vienuolynas, kuo jūs džiaugiatės, kas jūs gal neramina, gal turi trūpesčių, gal kažko gali klausytojai arba mes kažko padėti.
Žinot, bėgant metams, kai kurios iš mūsų vienuolynė jau 30 metų, tai visai aiškiau pamatom, kokia dovana buvo ir yra šitas pašaukimas. Šventoji Jėzaus Teresė sako, kad tos, kurios pasirenka šį kelią, nieko neatsižada iš tikrųjų, bet gauna didžiulės malonės. Tai pirmiausiai turbūt džiaugiamės, kad galim tarnauti bažnyčiai, tarnauti Dievui, melstis už žmonės ir dėkojam, kad mums buvo leista pažinti tokią pašaukimo prasme. Aišku, labai džiaugiamės žmonių, mūsų geradarių, paramą ir pagalbą. Mes tikrai neišgyventume iš visų tų savo rankų darbų, o štai geradarių dosnumo dėka pamažu jau pavyko atlikti tokius darbus, kurie atrodė neįmanoma atlikti. Tai labai dėkojame visiems mūsų klausantiems geradariams. Džiaugiamės, kad mes 12 seserų štai kasdien galime dalyvauti šventosiose mišiose. Tai tokia didžiulė geradarybė yra iš tikrųjų ir labai esam dėkingos visiems kunigams, kurie pas mus atvyksta tame tarpe ir mūsų broliams karmelitams, nes žinant, kokie yra užimti, tai jie galėtų skirti tą laiką poilsui ar kitiems darbams, bet vyksta pas mus, ypač čia kalbu apie šeštadienius, sekmadienius, šventes, tai tikrai tai yra mums labai daug ir mes esam labai dėkingos. Kas neramina, tai turbūt neramina tas pašaukimo mažėjimas visur Europoje. Taip pat neramina, aišku, vykstantys karai, ypač karas Ukrainoje, karo grėsmė. Taip pat neramina kai kurie dalykai vykstantys bažnyčioj. Šiek tiek neramina likę nebaigti vienuolyno remonto darbai, nes niekaip nepavyksta sutvarkyti viso pastato, apšiltinti sienų ir kartai žiūrime, kad aplinka truputį primena tokią apleistą statybų aikštelę. Bet tikrai tikime, kad kaip jau pavyko nemažai nuveikti, taip Dievui padedant pavyks ir viską užbaigti.
Tai bet gal kaip tikintieji, vat, mūsų klausytojai, gal kaip jie gali paremti Karmelio veiklą, kurį kur rasti, pavyzdžiui, sąskaitą banko, į kurią galima pervesti pinigėlius, ar kaip galima atvažiavus, gal galima paduoti. Kaip čia dabar daryti, kaip padėti?
Tai aš kažkaip gal irgi paantrinčiau Laimai irgi, kad nu, pirmiausia, tai noris dėkoti tiem, kurie ištikimai yra žmonės, kurie kiekvieną mėnesį mus paremė auką, tai kažkaip tiem noris dėkoti ir ne tik auką, ir pirmiausia, aišku, malda, artimo meilės darbais irgi ir... Tada aš galvoju vis tiek mūsų rankdarbių įsigyti, karmelitiško dvasingumo knygų, taip pat irgi kažkaip, kad tik pažinimas būtų kažkaip svarbu, kad susidraugausiu tai žmonėm medaus
įsigyti.
Taip pat, ir taip pat kviečiam nu, atvykti žmonės, kurie nėra buvę pabūti dienai, dviem, trim, jeigu nedrasu, galima pradžiai atvykti tiesiog susipažinti su vienuolino aplinka. Tai visada būna būdinti sesė, kuri leistų, galima pasižiūrėti ir prisijaukinti kažkaip tą vietą. O dėl galimybės, tai vat, kaip ir sesė Laima sakė, tai dabar irgi mūsų kitas toks etapas tų darbų vienuolyno renovacijos, tai yra fasado apšiltinimas, tai labai tikimės gal šį mėnesį ir kitą, kad prasidės ir aišku, visada tų pinigėlių reikia ir jeigu būtų kažkam galimybė prisidėti prie renovacijos darbų ar kažkokio tai kvėpimo žmonės turės prie mūsų tarnystės tokiu būdu, tai galima ar atvykti į vienuolyną asmeniškai, susitikti su priorė, ar tiesiog pervesti į sąskaitą, duomenys yra mūsų irgi puslapyje karmelitės.lt.
Taigi, sesė Rima, jūs esat priorė, esate vienuolyno, kaip čia sakyt, kaip motina, ar ne nors Marija motina, bet jūs tokia iš mažosios motina esate atsakinga. Ko palinkėtumėt Marijos radio klausytojams? Šiandien tokia brangi šventė, Marijos škaplierinės šventė. Ir vat, ko vat iš to Karmelio lobino, iš vat jūsų charizmos, ką jūs palinkėtumėt mūsų mėlyjams klausytojams, kurie klauso šitą laidą?
Tai ir palinkėti norėčiau švenčiausios mergelės Marijos globos ir gal atrasti tą ryšį, tą draugystę su Jėzumi, kad kas tai yra malda ir kad taip pats brangiausias dalykas, ką gali palinkėti.
Ačiū. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien nepaprastai brangu ir smagu Marijos radio studijoje Kaune turėti ypatingas viešines seseris Basasės Karmelitės, iš Paštuvos Šventojo Juozapo ir Šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolyno, seserį Rimą, seserį Danguolę ir seserį Laimą. Pabaigai kviečiu pagerbti Karmelio kalno karalienę seserims įprastų būdų.
Tai padeda mums viešpatė šlovingoji mergelė Marija, Karmelio motina ir karalienė, savo galingų užtarimų, kad jos globojami pasiektume šventąjį kalną mūsų viešpatį Kristų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąją dvasę gyvena ir viešpatauja per amžius.
Amen.
Karmelio grožį žydintis vynmedį, dangaus spindesį, vienintelė gimdančioji mergelė, motina romiuji, nepažįstanti vyro, karmelitams būk maloninga jūrų žvaigždė. Jėzė šaknie išdaiginusi žiedelį, būk kantri man savo tarneliui, tarp erškėčių išaugusi lelyje, išlaikyk tyras gležnųjų sielas, saugančioji, apsauga stipri kovojančių nuožmės kovas, suteik škapleriaus apsaugą, suteik išmintingą patarimą dvejonėje, saldžią paguodą sunkumuose.
Taigi, dėkojame, mėly Marijos radio klausytojai, už jūsų dėmesį, už šitą laidą. Su mumis buvo seserys karmelitės, laidą vedžiau aš, kunigas Martynas Povilaitis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.